I pozdrav, dragi slušaoci O Radija. Pre svega želimo da vam poželimo srećnu 2025. godinu i nadamo se da ste svi se lepo proveli u novogodišnjoj noći i dočekali ovu godinu onako kako ste želeli. Moje ime je Jelena, a danas smo za vas primili jednu specijalnu emisiju, odnosno jedan specijalni novogodišnji intervju sa jednom specijalnom osobom. Ona je jedna izuzetno mlada i uspešna glumica, a njeno ime je Anđela Pećinar. Anđela, dobrodošla i pre svega želim da ti se zahvalim što si ovde tu sa nama i što ćemo da razgovaramo.
Bolje vas našla. Ja želim da se zahvalim što ste me pozvali, izuzetno mi je čast i također želim svima da čestitam novu 2025. Nadam se da će ovo za sve nas biti godina lepih i velikih promjena.
I mi se isto to nadamo. Anđela, ovo će biti jedan neformalan i opušten razgovor. Mi imamo svašta, to jest ja imam svašta interesantno da te pitam. Pa evo, za početak da krenemo onako opušteno, kako si?
Pa ja sam vrlo lepo u ovim zimskim danima, čim ima snega, ja sam super i volim ovu novogodišnju euforiju, volim da provodim vreme sa dragim ljudima i eto, da uživamo zajedno.
Ja bih htela da počnem razgovor sa Tomom. Moje prvo pitanje za tebe će biti, s obzirom da se ti glumom baviš od malena, da te pitam kako je uopšte došlo do toga i odakle se pojavila ta ljubav prema glumi?
Već sam negde govorila, ja sam prvenstveno imala neki afinitet prema plesu. Nisam do kraja isterala tu svoju želju i generalno mi je kad sam bila mala bilo teško da se prijavljujem na sve te animacije, sportove, uvek mi je bilo nekako, bio me strah da sada se uključim u neku novu grupu dece, ljudi i tako dalje. I onda sam se ohrabrila i zapravo ta ideja je potekla od mog oca koji mi je preporučio da odem da probam eto, u dramskom studiju u Rumi da vidim da li se to meni sviđa, da li je to za mene i to je bilo prvo mesto gde sam se ja od prvog trenutka osjećala prihvaćeno, slobodno. Tamo su se prosto negovale različitosti i autentičnosti i negovala se igra. I to je za mene bilo i više nego dovoljno.
Znači ti si u stvari krenula sa baletom, ali
da,
tako?
Da, da.
I onda si sad ovde završila, to jest sad si sa glumom tu više prisnije nego sa plecom.
Tako je, ali često volim i da se i na sceni koristim tako nekim znanjima i uopšte pokretom plesnim. Ples je i dalje ostao moja velika ljubav.
Anđela, ti si ne samo u ovoj godini iza nas, nego i u svim prethodnim godinama igrala si dosta predstava i za dosta predstava si osvojila i dosta nagrada. Pa ajde prvo da počnemo sa tim. Da li postoji neka predstava koju možda nisi odigrala u 2024. godini, a volela bi da jesi?
Ja sada nisam 100% sigurna da li je uopšte nisam igrala. Uh-huh. Ne mogu tačno da lociram datum sada u glavi kada sam je posljednji put igrala, ali to je sigurno moja prva profesionalna predstava Bura, koja nadam se da će uskoro i ponovo biti na repertoaru. Nije isključeno, mislim da je samo pitanje organizacije, ali pored toga što ja obožavam samo tu predstavu i to iskustvo i tu priču, mislim da je ona vrlo sada aktuelna i potrebna.
Ti si, ako se ne varam, za tu predstavu i osvojila nagradu.
Da.
2022. godine u Šapcu.
Da.
Na pozorištu Proleće. Ne, pozorišno proleće.
Da, tako se zove proleće. Festival. Da, divan festival u Šapcu.
A nagrada je Zalog za budućnost.
Da.
I koliko je tebi bila značajna ta nagrada kao jednoj mladoj glumici?
Joj, pa mislim, ja nekako, ta uvek je čudna priča oko tih nagrada, ali ja nekako mislim da je istina da ne može da vam ne znači. To je jedan stvarno veliki onako podstrek i vetar u leđa i mislim, s jedne strane znači, a s druge strane stvarno ti dobiješ tu nagradu, prođe ta neka euforija i nastaviš dalje da radiš i mislim da je upravo to i poenta.
Mhm.
da one samo budu podstrek za neki dalji razvitak, za neko dalje unapređivanje i za neke nove avanture.
Mm-hmm. Ona je u stvari tebi bila, to što si ti rekla, ta predstava je tvoje prvo profesionalno igranje, je li tako?
Tako je, prvo profesionalno iskustvo mm-hmm. u pozorištu, prvi proces koji sam imala. I baš mi je posebno drago što se to eto, desilo u Srpskom narodnom pozorištu. Mm-hmm.
I to što je u stvari eto, baš za tu prvu to je prvo profesionalno iskustvo što si baš za nju dobila.
Da, baš
i
tako.
Nagradu.
I to mi je drago, a i samo ime nagrade zalog za budućnost. Ja sam, postanem emotivna samo kada to izgovorim.
Verujem, da.
Nadam se da će i prizivam da ću zaista nekako ispuniti očekivanja tog naslova.
Mi i možemo da potvrdimo da do sad sigurno jesi. Druga nagrada koju si osvojila je Predrag Peđa Tomanović. E sad, ja nisam tačno informaciju mogla da... mislim, sad ne znam da li si nju osvojila 2023. ili 2024.
Sada si i mene zatekla.
Pošto kada sam gledala, mislim da je bila 16. januar 2024.
Da, ja mislim da je to bilo na početku ove godine.
Početku
da,
ove
da, da,
godine.
Nije bilo 23. Nije.
Ali si dobila za u stvari ostvarenja u 23.
Da, da, pošto to tako funkcioniše, mm-hmm. da, kao u odnosu na tu pozorišnu sezonu.
Mm-hmm, mm-hmm, dobro, i to je u stvari nagrada za tvoju ulogu Sibile. U predstavi Bertove kočije ili Sibila. Sibila u stvari predstavlja slobodu, je li tako? I kako bi ti to nekako sad objasnila našim slušalcima? Koliko tebi to znači?
Ja mislim da se to teško može opisati rečima i sada ne znam kakva će biti situacija dalje što se tiče repertoara. Naravno, postoje određene potrebe u pozorištu i vrlo se to detaljno planira kada se koja predstava igra i stvari organizacije i ima dosta predstava. Ali eto, mislim da je najbolje nekako da ljudi dođu i da vide svojim očima. Jer svi mi u svakom trenutku prosto kroz taj tekst ispoljavamo i svoja mišljenja i stavove i opet kažem, ta priča se vrlo tiče sadašnjeg trenutka i već sam primetila da evo poslednja dva igranja igram potpuno drugačije. Mm-hmm. Prosto trudim se da na svojim leđima ponesem sva ova sada dešavanja, sve ove nedaće kroz koje svi zajedno prolazimo kao društvo i da o tome kroz podtekst komuniciram sa publikom. Mm-hmm. To možda nije dijalog u nekom klasičnom smislu, ali mislim da je publici itekako jasno o čemu zapravo pričamo i mislim da im znači što mm-hmm. sada u ovom trenutku, jel te, pričam o tome. Ja za mene i pozorište jeste mesto dijaloga.
Uh-huh, uh-huh. Nekog platonskog između publike.
Recimo,
i,
da,
i
da, da.
A kakav je položaj mladih glumaca u Srbiji generalno na bilo kom mestu?
Da, to je onako vrlo nezavidno pitanje jer ja ne mogu da se sada, budući da sam pretežno u pozorištu, ne mogu da se ne osvrnem zapravo na položaj svih okolnih radnika. Mi imamo čitav jedan sektor, da tako kažem, tehnike koji faktički i nije regulisan zakonom. Mislim, vi te ljude možda ne vidite kada dođete u pozorište, vi vidite nas, ali bez tih ljudi mi ne možemo da funkcionišemo. Prosto, mm-hmm. eto, ta Sibila ima jednu vrlo zahtevnu i ogromnu frizuru koju mm-hmm. ja ne bih mogla sama da napravim. I zato sada mene nekako jako prvo to tangira da prvo pomenem njih da su oni u vrlo nezavidnoj situaciji što se tiče ličnog dohotka, njihove plate nisu regulisane. Prosto ljudi, čini mi se da su i dalje tu samo zbog neke inicijative i lične želje da budu tu. Jer drugačije ne vidim zašto. Ali eto, položaj glumaca... Pa nije mnogo, čini mi se, bolji od toga. I kako može i biti dobar kada neko pored vas jel, prolazi kroz nešto tako i na taj način živi? Mislim da moramo prosto biti empatični. Mm-hmm. i sad ne znam, ja smatram da sam imala tu ludu sreću uopšte da dobijem tu ulogu na audiciji, da posle nanižem toliko predstava da se i zaposlim. Mm-hmm. Ali mnoge moje kolege nemaju tu sreću i daleko talentovanije od mene, naravno. I sad ne znam kako to ni sebi da objasnim. Kolege se bore, istrajavaju, ali vrlo, vrlo jedna teška, nezavidna situacija čini mi se i u pozorištu, a i na snimanjima samim.
Uh-huh, i van pozorišta, da. A sad, na primjer, šta bi ti rekla nekom našem slušalcu koji bi voleo da se bavi glumom u budućnosti? Kako, od čega, na primjer, da krene, na šta da se fokusira i na šta da obrati pažnju? Neki savjet i prosto mislim da si ti zaista prava osoba koja može da posavjetuje neku mladu osobu koja ima želju da se bavi ovim poslom.
Hvala ti na tom komplimentu. Pa pre svega, ako je to nešto što zaista i iskreno vole, u čemu se pronalaze, onda dosta čitanja, dosta gledanja filmova, dosta odlazaka u pozorište, muzeje, bioskope, jel? Ali moraju da budu svesni da tu nije priča ni o kakvoj popularnosti, ni o kakvom, ne znam ni o kakvom novcu. Odnosno, to može da se desi i sve je to lepo, ali neka znaju da nije stvar u tome. Uh-huh. I da sa nekim drugim pobudama, nekim vrlo ličnijim, im može biti lakše da prihvate situaciju onakvom kakva jeste. Jer da, teško je, zaista teška situacija. Mislim, kada samo pogledamo podatak koliko se izdvaja za kulturu u ovoj državi, uh-huh, uh-huh, mislim da je to zapravo najbolji odgovor na ovo pitanje. Uh-huh. I prethodno. I mislim da, eto, svako ko osjeća tu istinsku potrebu i zbog samog posla, mm-hmm, da je to onda put za njega. Sve ostalo i stavljati sebe na prvo mesto, prosto ne mislim da se to može lepo završiti i da će se, prosto može da dođe do velikih razočarenja.
U stvari je najvažnije da radimo ono što volimo. Odnosno da volimo ono što radimo.
Tako je, ne sebe u tome što radimo.
I onda nam je sigurno uspeh zagarantovan.
Tako je.
You'll never have
Odradile pre nešto manje od godinu dana, možda pre godinu dana, s obzirom da ja vodim emisiju Akademac. Moja koleginica Aleksandra, koja je tada vodila emisiju sa mnom, je uradila jedan prilog sa tobom i Aljošom na temu predstava duo drama Ne moš pobjeći od nedelje. E sad, ja mislim da zaista imamo baš dosta toga što možemo da kažemo o toj predstavi. Ja imam stvarno dosta toga što želim da te pitam, zato što je ta predstava dosta interesantna i može dosta da se reflektuje na bilo čiji, u stvari, život.
Tako je.
Ne samo u paru sa nekim, nego i kao čovjek kao jedinka.
Pa baš to. Ja moram, ne mogu, a da ne kažem da je to zaista bio divan prilog i da nam je to vrlo bilo značajno, a ne bih sama bolje rekla o toj predstavi. I zato je i meni lično i draga, i važna, i bitna, i trudim se da nekako da je što više igramo, jer to što mi razmenimo tada sa publikom i to što i mi publika zajedno doživimo na tom mestu, to je upravo razlog i zašto se ja bavim ovim poslom i to nekako, da ne mistifikujem, ali to je magija pozorišta za mene, takva vrsta razmene i takva vrsta, upravo evo sad je da se vratim, komunikacije o temama koje, čim su meni bitne, ja znam da postoji još neko kome su bitne.
U stvari u predstavi ne postoje konkretne imena.
Da.
I mislim da je zbog toga isto dosta interesantna i u stvari to je ono što je čini posebnom, da može svaka osoba da se identifikuje sa likovima. Koliko je mladima značajno da znaju da u stvari većina nas prolazi kroz relativno slične probleme i u odnosu sa drugim ljudima, nebitno da li su partnerski ili prijateljski ili na kraju porodični, a i generalno problemi koji imamo sami sa sobom. Pošto mislim da ta predstava stvarno dosta može da pomogne jednom mladom čoveku koji se bori sa nekim razmišljanjima i u odnosima i sam sa sobom.
Ja bih voljela da istaknem, sada ne pravim razliku među publikom, ali moram da kažem da ova predstava, čini mi se, podjednako deluje i na starije, i na mlađe, i na majke, i na ćerke, i na muževe. Mislim da svi mogu da se pronađu, svi sojevi, sve uloge koje mi tu imamo, jel? Ali pre svega najznačajnije za mene bude kada ugledam tako čopor mladih ljudi, mm-hmm, koji dolaze na predstavu, koji će onako posle lagodno otići na piće, mm-hmm, pričati o njoj. Ja nemam veću sreću od te, jer mislim da je jako bitno da mi smo dužni da radimo dobre i kvalitetne predstave. Mi ne možemo publiku da pravimo, jel te, blesavom. I mladi ljudi, budući da su izloženi toliko sadržaja, sada ima na portalima, na internetu, pa tu su Netflix, Disney, HBO, jel? I zašto bi oni trošili svoje dragoceno vreme, ustajali svoji topli stanovi i odlazili u pozorište? Mm-hmm. Dakle, mi moramo nečim da ih privučemo i eto, mislim da smo sa Nedeljom donekle u tome uspeli.
To je zaista jako lepo. I to sam baš htela da te pitam, kada smo se već dotakli te teme, da li si primetila da mladi idu često u pozorište? Da li si primetila u svojoj publici da ima dosta mladih, ili je to opet možda neka druga starosna grupa?
Ja mislim da pre svega mladi ljudi su od izrazitog ukusa. Mislim da oni idu u pozorište, ali po preporuci. I ja to poštujem.
Znači kako čuju za neku predstavu, tako dođu u stvari.
Tako je, tako je.
Pa dobro.
I ja nekako se radujem tom izazovu i očekujem od svih nas i od sebe da pravimo što bolje predstave kako bi mladi ljudi što češće dolazili u pozorište.
Mm-hmm. A sad, na primer, kako bi neko da... Evo, ja te pitam.
Slobodno.
Šta bi rekla, ne mora sad konkretno za neku predstavu, nego, na primer, kako bi pozvala mlade da dođu u pozorište. Nešto onako kratko i efektno, na primjer.
Jako zanimljivo pitanje. Mm-hmm. Uzet ću trenutak da razmislim.
Nema problema. Ne mora da bude kratko. Može da bude nešto što je tebi značajno, a može i ovako.
Pa možda bih samo pozvala mlade ljude, eto, dođite da se sretnemo. Opet kažem, da iskomuniciramo, da ćutimo, da plačemo, da se smejemo, da se toplo pogledamo i onda raziđemo svako svojim putem. Da nešto razmenimo. Mm. Mislim da je razmena i taj susret između ljudi sada preko potreban. Da zna, eto, ako se osjećate i malo usamljeno, mislim da ako ništa, čovjek se u pozorištu ne može osjećati usamljeno.
Ja se moram složiti sa tobom, zato što ja svaki put kad odem na neku pozorišnu predstavu, ja se posle te pozorišne predstave zaista osjećam posebno i osjećam se drugačije i nekako mislim da sam postala i drugačija osoba sa jednim iskustvom više, na primjer, u poređenju sa danom pre kada nisam pogledala tu predstavu.
E, to je lepo i ja duboko verujem u to da pozorište može da, ne kažem sad nešto radikalno, da u potpunosti promeni čoveka, ali može da promeni neke njegove poglede na svet. I u suštini, šta je pozorište? Nekako sad bih da svedem na možda jednostavniji, malo bukvalnije obrazloženje. To je skoro i neko mi je rekao, jedan 18-godišnji momak koji nikada nije otišao u pozorište. Mm-hmm. I sad malo onako zatekla sam se, jer u redu, razumem, okolnosti su takve, ali on me je pitao da li se tamo jedu kokice, šta se tamo dešava. I onda mi je postao jedno zanimljivo pitanje, ali to kao film uživo?
Da.
I ja sam rekla, e pa da, i mislim da je to najbitnije i najlepša moguća razlika između filma i pozorišta. To je, pozorište je taj trenutak koji podelimo mi sa scene i vi u publici, sretnemo se, nešto se desi samo tada, ekskluzivno tada, i nikada više, ni jedna predstava nije ista, i mi smo tu zbog vas, za vas, da, eto, da vam ispričamo neku priču. I sad, ja se svaki put osjećam podjednako uzbuđeno uzbuđeno i kada sam u publici. I za mene je to stvarno jedna avantura. Da mi tako, prosto da mi neko predoči priču uživo sada u ovom trenutku da ja to gledam, pa mislim da je uzbudljiv.
Jeste, stvarno, zato što u stvari film ne može da prenese tu emociju koju pozorište može da prenese i u stvari glumci koji su na sceni. Mislim,
tako
mnogo je drugačije. Da.
Drugačija je vrsta emocije.
Da.
A i nas ne možete da pauzirate.
Da.
I na kraju krajeva, ono, dođite da se malo odmorimo od telefona, svi zajedno.
Jeste, da. Anđela, da zaokružimo nekako priču sa pozorištem, da li imaš možda neku posebnu želju za ovu godinu što se tiče generalno i predstava koje bi ti odigrala, a i predstava koje bi ti voljela da pogledaš? Tamo da preporučimo mladima.
Pa, koje bih voljela da pogledam i šta bih možda voljela da radim, to me pitaš.
Može, da.
Pa, ja sam nekako uvek samo, pre svega, za dobre pisce i dobre priče. Priče koje nas se tiču, priče koje se tiču ovog trenutka i u tom smislu pristajem na sve i u planu je, možda je to sad premijerno, i neki Čehov, Ivanov tačnije, mislim o tom potom, pričat ćemo još o tome, ali moram da kažem da me to izuzetno raduje, to je u planu da režira Aljoša Đidić, jel te, moj kolega iz predstave Ne može pobeći od nedelje, moj emotivni partner, pa samim tim koristim ovo podlo za reklamu, ali hoću da kažem, radujem se da radim jednog tako velikog pisca kojeg treba onoliko čitati, onoliko o njemu pričati, prosto to su naslovi koji vas teraju da postanete i bolji čovek i bolji umetnik, koji vas inspirišu da pomerate neke svoje lične granice i da se zapitate o mnogim pitanjima kojima ne stignete da se pitate u ovom užurbanom vremenu. A šta bih ja voljela da vidim? Ja kažem, eto, često mojim najbližima ima jedan tekst koji ja mogu stalno da gledam i koji uvek se radujem kad ga neko postavlja i koji možda, eto, ja kada bih u njemu igrala mogu i da završim svoju karijeru, a to je Putujuće pozorište Šopalović. Za mene nema boljeg teksta u celoj našoj dramskoj književnosti, da tako kažem.
Eto, otkrila si nam nešto malo.
Ovo je baš lično i od srca poklonjeno, ko nije imao prilike da dođe u kontakt sa ovom predstavom. Mislim da ima i jedna verzija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a i svakako ima i na YouTube-u, PDF-u, ono, nećete se razočarati. Vrlo uzbudljiv.
Eto, super, imamo jednu dobru preporuku od Anđele, ukoliko neko nije pogledao. Shame, oh shame, babe. Anđela, ja bih htjela sada ti pitam, s obzirom da se mi nalazimo u radiju, evo jedno onako malo neformalno i opušteno pitanje. Šta ti voliš da slušaš u slobodno vrijeme? Koja je muzika koja tebe i pokreće, a i inspiriše?
Jao, to kod mene baš varira od raspoloženja i neko sam ko tako kao da volim da dam soundtrack za svoje generalno ono stanje i misli i jao, sada kada gledam ovaj sneg kroz prozor i ne mogu da ne kažem Adele, možda je vrlo prvoloptaški odgovor, ali to je to. I naravno sjetila bih se odmah i Amy Winehouse i Janis Joplin. I tako osjećam žal prema svim tim divnim, snažnim ženama koje su možda nas prerano napustile, ali su ostavile za sobom i svoj stav i za ostavštinu ono, za decenije i godine unapred.
Da, to je čuvene članice kluba 27.
Da.
Anđela, ja bih htjela sada da, nažalost, mislim, moramo da se dotaknemo i te teme. Prosto sva ova dešavanja do sad nisu bila uopšte prijatna i mi smo prošlu 2024. godinu ostavili u dosta teškom stanju, pa eto, ti si neko ko zaista podržava i mlade i njihove stavove. Sama si išla u Karlovačku gimnaziju.
Tako
i
je.
Ti si u stvari na jednom skupu za počast žrtvama tragedije koja se desila prošle godine držala i jedan govor. Pa koliko je u stvari bitno da ti kao neko ko ima neki uticaj, mislim veliki uticaj, da ti u stvari staneš tu i podržiš mlade i njihove stavove?
Ja mislim da je to i bitno i nužno i najmanje što ja mogu da uradim. Ne mislim da je to sada neka velika i spektakularna stvar, budući da stvarno, to sam već negdje i rekla kada su me pozvali, nije bila opcija da se to odbije. Mislim da je to stvarno, stvarno najmanje što možemo da uradimo u ovom trenutku. Ako se stvari guraju po tepih, mislim da je zapravo sve ovo što se desilo i ta velika tragedija posljedica guranja stvari po tepih. I kada smo već toliko dugo ćutali, bili pasivni, hajde bar sada da otvoreno pričamo, da mislim da je to nužno da bismo se razvili i kao država i kao društvo i kao pojedinci, da sagledamo svoje greške i da krenemo dalje promenjeni.
Ti si u stvari u tom govoru citirala Jovana Steriju Popovića.
Tako je.
Ja sam ispratila tvoj govor i mislim da je stvarno značajno da se u teškim momentima nekako svi držimo zajedno i da pokažemo i solidarnost i to što si rekla i empatiju.
Tako je, jer mislim da zapravo ovih godina unazad ako je ičega falilo, to su solidarnost, empatija i poštovanje. Budući da su se te vrednosti nekako zagubile, jako je vidljiva sada posljedica. Imamo još mnogo razumevanja, empatije i solidarnosti mi sada moramo da pružimo da bismo se oporavili. Bila sam na okupljanju na Slaviji. E tačno, moram da kažem iz prve ruke, taj osjećaj solidarnosti, taj osjećaj, u isto vrijeme delili smo svi tu bol, bili smo tu jedni za druge, ta tišina od 100.000 ljudi,
da,
kada zaćute, čuli su se samo psi,
da,
i deca,
da,
koja su ono i dalje mala da shvate kom su sada trenutku i na kom su mjesto, kojima se to naravno ni ne zamera, koji čine još magičnijim taj trenutak. I kada je prošlo tih 15 minuta odavanja počasti žrtvama, kada se ponovo masa aktivirala, masa ljudi, kada su se oglasili, to je kao da vam je neko ponovo uključio uši. Mm-hmm. Takav je bio osjećaj. Ali pre svega, ja mislim da takva vrsta okupljanja i odavanje počasti, to nekako ne sme da stane. Evo ja preklinjem i apelujem i mislim da neće stati, jer to je, čini mi se, još jedino mesto gde se osjećamo onako kako se u ovom trenutku čovek i može osjećati.
Mm-hmm. Evo sad, s obzirom da smo se dohvatili tih tako nekih tema, pa ja se zaista nadam i mi se svi nadamo da će ova 2025. godina biti mnogo, mnogo bolja za sve nas. Opisala svoju 2024. kao možeš i opširnije, kako god želiš, možeš i u par reči onako da izvučeš neke ključne reči, a možeš naravno i da nam malo više ispričaš o tome kako si se ti osjećala i šta si sve naravno proživala u ovoj godini.
Pa ja sam, čini mi se, začela mnoge svoje lične promene baš u ovoj godini. Eto, saznala sam da bolujem od insulinske rezistencije i samim tim sam bila prinuđena da promenim svoju ishranu. Svima bih preporučila i ko je zdrav, baš prija kada se malo lišiš šećera i brašna. Mnogo pozitivnije počneš da posmatraš svet, mada je vrlo izazovno i teško i tu moram da se požalim i eto čisto ovo radim da ako je neko u istoj ili sličnoj situaciji da zna da nije sam. Teško je kad odeš u prodavnicu i uzmeš proizvod i on nema brašna ali ima šećera i obrnuto. Mm-hmm. Tako da vrlo je malo proizvoda tu za nas, ali eto na tu promenu sam vrlo ponosna. Takođe nabavila sam sebi klavinovu i počela sam ponovo da sviram klavir. Zato mi je značajna ova godina i volela bih da sam u ovoj 2025. nastavim da sebi tako zadajem neke nove ciljeve i uvodim nove stvari i menjam. Prosto volela bih da nastavim da se razvijem i rastem kao čovek, kao žena, kao... Mm-hmm. Teško mi je da kažem i dalje umetnica, ali eto kao neko ko se bavi umetnošću.
Mm-hmm. I sad jedno pitanje, možda ćeš isto da se malo zamisliš, s obzirom da je eto danas 1. januar, u kakvom svetu bi voljela da si se probudila jutros 1. januara?
I jel mogu da budem malo direktniji i konkretniji, da samo da odgovorim na pitanje u kakvoj državi?
Naravno.
Državi kojoj je zakon isti za sve. U državi u kojoj institucije funkcionišu. Mm-hmm. U državi u kojoj je vazduh čistiji. Mm-hmm. U državi gde neko neće da me maltretira i gazi i bije zato što sam zastala na 15 minuta. Mm-hmm. Eto. To bi za početak možda bilo dovoljno. U državi u kojoj se ništa neće, ne ništa, nego u kojoj se litijum neće kopati.
Anđela, meni je ovaj razgovor proleteo.
I meni.
Da ti kažem stvarno. I želim da ti se još jednom zaista puno zahvalim na ovom razgovoru i pre svega da ti čestitam na svim dosadašnjim uspesima.
Hvala.
I na svim odigranim predstavama i na svim nagradama koje si osvojila. Ja verujem da će ih biti još mnogo i predstava i nagrada i ja ti zaista želim puno sreće u i kako u ovoj 2025. godini, tako i u svakoj sledećoj.
Hvala ti mnogo, bilo mi je zaista vrlo prijatno da razgovaram sa tobom i želim ti da baš nastaviš ovako kako si započela.
Hvala ti puno. Dragi slušaoci, to je bio razgovor sa Anđelom. Nadamo se da ste uživali, a mi vam svi još jednom želimo srećnu novu 2025. godinu. Pozdrav!